Iubiți frați și surori în Domnul, dragi prieteni adevărului, harul și pacea lui Dumnezeu să fie cu noi toți. Îi mulțumim Tatălui Ceresc pentru această ocazie, că ne-am întâlnit din nou, dar de data aceasta pe calea undelor, și că am avut parte de acest ospăț spiritual bogat în aceste zile cu mâncări grase și gustoase, și fiecare din noi am putut înălța și întări zidul credinței noastre. Mulțumesc Tatălui pentru privilegiul pe care mi l-a dat să pot aduce cuvântul adevărului divin în fața voastră. Vă aduc de asemenea salutul de iubire, pace și har divin din partea fraților din adunarea din Peceiu, România, din care fac parte și eu. Lecția pe care o voi prezenta și care cred că ne va aduce multă binecuvântare fiecăruia dintre noi și ne va îndemna să rămânem înrădăcinați și să ne întărim în credința aceasta adevărată, dată Sfinților Săi odată pentru totdeauna, și care ne-a unit și de această dată la acest frumos Betel, își are izvorul în cuvintele Apostolului Pavel din Evrei 11:6. Citez. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Deci subiectul lecției noastre este despre credință. Cu ajutorul lui Dumnezeu doresc să ne amintim și să ne întărim convingerile noastre cu privire la credință, pentru a ne da seama mai mult de importanța ei în viața noastră de fii ai lui Dumnezeu. În Evrei 10, 21-23, Apostolul Pavel le îndeamnă, citez, și fiindcă avem un mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, adevărată, reală, cu o deplină siguranță a credinței, cu inimile stropite și curățite de o conștiință rea și cu trupul spălat cu apă curată, să ținem fără șovăire la mărturia nădejdii noastre, căci credincios este cel care a făcut făgăduința. Apostolul sugerează în aceste cuvinte că fermitatea credinței copilului lui Dumnezeu și fermitatea cu care el ține la mărturia credinței lui are mult de a face cu statornicia sa în viața creștină. Credința noastră este resortul sau forța interioară care ne-a condus pe fiecare dintre noi să facem o consacrare deplină lui Dumnezeu. Cum s-a întâmplat acest lucru? Am crezut din inimă că Dumnezeu a dat Fiul Său iubit ca răscumpărător pentru păcatul lui Adam. Am crezut că vom fi acceptați și păcatele noastre vor fi iertate prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și am crezut de asemenea că vom fi făcuți fii ai lui Dumnezeu și moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Domnul nostru Iisus Hristos. Acestea au fost motivele, dar și imboldurile care ne-au inspirat și care ne-au condus spre Dumnezeu, iar mai apoi au slujit unui scop bun și ne-au condus spre pasul consacrării. Argumentul apostolului Pavel este că noi trebuie să ținem fără șovăire și cu multă fermitate la credința care a început viața noastră de creștini și care trebuie să fie și cea care sfârșește viața noastră creștină. Dumnezeu este Cel care poate să ne ajute până la capăt. Și credem că El ne va ajuta, cu condiția să ne facem partea și să rămânem credincioși, ducând legământul nostru până la capăt, ținând ferm la această credință pe care am mărturisit-o fără șovăire, fără îndoială sau frică, iar temelia credinței noastre este în asigurarea că Cel care a făcut făgăduința este credincios. Un alt argument al importanței credinței pentru noi, dar și pentru Dumnezeu, reiese din faptul că în cuvântul Său din Sfânta Scriptură, cuvintele a crede, credincios, credincioșie și credință se regăsesc de 763 de ori. Să mergem acum în Cartea Evrei, capitolul 11, care începe cu definiția credinței, care spune așa, citez: credința este siguranță cu privire la cele nădăjduite, convingere sau demonstrare lăuntrică cu privire la lucrurile care nu se văd. În volumul 6, paginile 688-689, fratele Russell arată că înainte de a deveni copii ai lui Dumnezeu, trebuie să avem credință. Da, înainte de îndreptățirea noastră, fiindcă suntem îndreptățiți prin credință, înainte de a avea pace cu Dumnezeu și iertarea păcatelor. Ca urmare, credința pe care am avut-o înainte de a primi Spiritul Sfânt nu poate fi credința care este rodul Spiritului, darul Spiritului. Credința este operarea exercițiului minții noastre în privința lui Dumnezeu și a făgăduințelor sale. Chemarea acestui veac evanghelic este pentru cei care pot umbla prin credință, nu prin vedere. Și oricine nu poate sau refuză să umble astfel, nu poate umbla acum cu Dumnezeu, căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Oricine nu are astfel de credință ca bază de pornire, nu poate începe în prezent. Și chiar dacă are credința ca bază de pornire, dacă ea nu crește și nu se dezvoltă, acestuia îi va lipsi puterea de a fi biruitor, fiindcă ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Citim în 1 Ioan 5:4. În reprintul 1822, coloana 1, paragrafele 6 și 7, aflăm care sunt cele două elemente ale credinței. elementul siguranței intelectuale și al încrederii cu inima. Primul element se referă la credință în sens abstract, iar al doilea este credința în forma ei concretă, credința trăită, practicată. La acest al doilea sens, cel mai deplin, citim în Romani 10:10. Cu inima ta crezi și ești îndreptățit. Nu este greu să ne dăm seama că în manifestarea credinței, prin care putem fi plăcuți lui Dumnezeu, sunt necesare atât capul sau intelectul, cât și inima sau afectivitatea, îmbinate în mod armonios, ca să rezistăm la toate încercările de foc, rămânând împreună până la sfârșit, și să fie găsite spre laudă, onoare și slavă. Temelia credinței noastre este înțelegerea intelectuală a principiilor fundamentale ale adevărului divin, adică a existenței unui Dumnezeu personal, inteligent, creatorul și susținătorul tuturor lucrurilor și a scopului și planului său de răscumpărare, prin singurul său fiu conceput și prea iubit, Iisus Hristos. Iar suprastructura credinței noastre este formată din încrederea în făgăduințele sale nespus de mari și scumpe, în Dumnezeul care este autorul ființei noastre și care, ca Tată, cere încrederea și iubirea implicită a noastră ca și fii ai Său. Să încercăm în continuare să răspundem la întrebarea: care este importanța unei credințe autentice? Aflăm răspunsul în Evrei 11:6, unde citim: căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că El răsplătește pe cei care îl caută. Noi vedem că în acest timp în care trăim, doctrinele, în general, sunt privite în mod batjocoritor. Și mulți pretind că doctrina și credința nu au nici o valoare în comparație cu faptele și morală. Cunoscând cuvântul divin, nu putem fi de acord cu acest lucru. El ne spune că pe primul loc se situează credința, urmată de fapte. Citim în Iacov 2:20. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este moartă? Iar în 2:26, după cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Observăm că Dumnezeu acceptă credința noastră și conform credinței ne va răsplăti. Dar El așteaptă ca o credință bună să producă atâtea fapte bune câte vor permite slăbiciunile vasului nostru pământesc. De aceea, doctrina, învățătura este importantă, nu numai pentru cunoștința pe care poporul lui Dumnezeu trebuie să o aibă și să o îndrăgească mai presus de cunoștința lumii în privința lucrurilor despre Dumnezeu, ci în special pentru influența pe care această cunoștință o va avea asupra tuturor speranțelor, scopurilor și conduitei noastre, căci oricine are nădejde aceasta în el se curățește, după cum el este curat, ne spune cuvântul Scripturii în 1 Ioan 3:3. Deci, dacă ne vom strădui să ne curățim, ne vom curăți conduita, purtarea, iar ca să fim siguri de succes, trebuie să începem, cum ne spun Scripturile, cu inima. În Proverbe 4:23 citim: păzește-ți inima mai mult decât orice este de păzit, căci din ea ies izvoarele vieții. Dacă dorim să progresăm tot mai mult în această curățire, vom folosi tot mai mult făgăduințele nespus de mari și scumpe. Aceasta înseamnă o cunoaștere a doctrinelor lui Hristos, pe care el și apostolii lui inspirați le-au pus în fața noastră în Noul Testament și care sunt cu totul deosebite de ale oamenilor, care se bazează pe crezuri și care sunt în contradicție gravă cu doctrinele Domnului, dar și în dezacord total cu ele. Important pentru noi nu este numai faptul că am primit cu bucurie și am recunoscut doctrinele lui Hristos în aceste vase slabe de pământ, care curg, fiind crăpate. Important este să nu încetăm a primi învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, regulă peste regulă, regulă peste regulă, puțin aici, puțin acolo. Isaia 28:10. Un lucru important pentru fiecare din noi este să reînnoim și să repetăm continuu studiul planului divin al veacurilor, folosind orice ajutor al providenței divine, căutând să luăm aminte la cuvintele apostolului Iacob din capitolul 1, versetele 22 la 25. Citez: dar fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă cineva este ascultător al cuvântului și nu împlinitor, seamănă cu un om care își privește fața firească în oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea cea desăvârșită, cea a libertății, și va stărui în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Să încercăm acum să ne gândim la un lucru, dragi frați și surori, și anume dacă este important să ne asigurăm dacă credința noastră este corectă. Fratele Russell a semănat credința cu aburul într-o locomotivă, care este puterea care o poate duce spre bine sau spre rău. Credința noastră este puterea din noi, bazată pe adevăr. Și atunci, dacă ea este corectă, ea ne duce spre bine și nu spre rău. Apostolul Pavel a fost foarte preocupat de înaintarea celor convertiți la credință. Și a îndrumat pe toți să se examineze și să se verifice dacă sunt în credință, întemeiați și fixați și nu îndepărtați de la speranța Evangheliei, ci înrădăcinați și zidiți în Hristos. După cum citim în 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetele 2 la 10. Iar colosenilor le spune în Coloseni, capitolul 2, versetele 6 la 8. Citez. Deci după cum ați primit pe Iisus Hristos, Domnul, așa să și umblați în El, fiind rădăcinați și zidindu-vă în El, întăriți în credință, după cum ați fost învățați și sporind în ea cu mulțumiri. Luați seama ca nimeni să nu vă fure, să nu vă captiveze, să nu vă prindă cu filozofia și cu o amăgire deșartă după tradiția oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Ținând seama de aceste lucruri, pentru noi este important să căutăm să avem credința lui Hristos. Credința bine întemeiată în cuvântul lui Dumnezeu. O credință examinată și dovedită, înrădăcinată adânc, atât în minte, cât și în inimă, ea fiind puterea motrice a vieții noastre. O astfel de credință nu caută neîncetat noutăți și nu explorează tot timpul filozofiile oamenilor ca să vadă abilitatea cu care se pot împotrivi cuvântului Domnului. Cei care fac așa nu arată o credință corectă, adevărată. Nu o credință care este o forță motrice în ei, care să-i împingă spre o victorie deplină și completă asupra lumii, cărnii și adversarului. Să vedem în continuare, dragi frați și surori, dacă între credință și cunoștință este o legătură. Să ascultăm ce ne spune Apostolul Pavel în Romani 10 cu 17. Astfel, credința vine din cele auzite, iar cele auzite prin cuvântul lui Dumnezeu. În volumul 1, pagina 13, fratele Russell ne dă unele precizări legate de versetul citat. Și printre altele, ne spune că studiul amănunțit și ordonat este necesar pentru aprecierea oricărei științe, dar nicio activitate nu este mai nobilă și mai înnobilatoare decât studiul reverențios al scopurilor revelate sau descoperite ale lui Dumnezeu. Apostolul Petru ne spune cu autoritate mai departe, în 1 Petru 1 cu 12. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei care v-au predicat Evanghelia prin puterea Duhului Sfânt, trimis din cer, și în care chiar îngerii doresc să privească. Ne mai spune fratele un lucru sub formă de mustrare a lui Jehova, adresată unora dintre copiii lui, cu privire la înțelepciunea lui Dumnezeu, care a dat profeții despre viitor și declarații privind prezentul și trecutul, și care își scuză ignoranța și neglijează cuvântul lui Dumnezeu, zicând că, citez, există destul în Matei, capitolul 5, pentru a mântui pe oricine. Nu așa stau lucrurile. Profeția nu a fost dată pentru a satisface curiozitatea legată de viitor, ci obiectivul ei este mult mai important, și anume de a-l face pe copilul consacrat al lui Dumnezeu, familiar cu planurile tatălui său, pentru ca să-și îndrepte tot interesul și toată atenția, dar și simpatia în aceste planuri, formându-și o viziune asupra prezentului, dar și a viitorului, din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Dacă procedăm așa, manifestând interes față de lucrarea Tatălui, atunci putem servi atât cu spiritul, cât și cu înțelegerea, nu numai ca servi, ci și ca fii și moștenitori. Efectul studiului atent, deci, nu poate fi altfel decât întăritor pentru credință și stimulator pentru sfințenie. Să mai înțelegem încă un lucru foarte clar, pe care ne spune psalmistul în Psalmul 97, versetele 11 și 12, că lumina este semănată pentru cel drept și bucuria pentru cel cinstit cu inima. Voi, cei drepți, bucurați-vă în Domnul și sărbătoriți amintirea sfințeniei Lui. Adică, fără credință și fără îndreptățirea care urmează credinței, nu se poate înțelege adevărul clar. Pentru copilul lui Dumnezeu s-a dat o candelă care risipește mult din întunericul de pe cărarea lui. Cuvântul. Citim în Psalmul 119 cu 105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Și mai departe. Numai cărarea celor drepți este ca lumina strălucitoare, care merge mereu crescând până la miezul zilei. Proverbe 4:18. Vedem că numai clasa îndreptățită prin credință are privilegiul să umble pe cărarea care strălucește tot mai mult, să vadă și să beneficieze nu numai de dezvăluirea prezentă a planului lui Dumnezeu, dar și de lucrurile viitoare, pe care lumea nu le poate vedea. Și nici nu se poate bucura de ele. De aceea ne îndeamnă psalmistul David. Voi, cei drepți, bucurați-vă în Domnul și înveseliți-vă. Scoateți strigăte de bucurie, toți cei drepți cu inima. Psalmul 32:11 și 33:1. Apostolul Ioan, în prima epistolă, capitolul 5, cu 4, ne spune că singura putere care poate stimula suficient întreaga noastră ființă și tărie pentru a îndura cu răbdare încercările până la sfârșit și biruința asupra lumii, corpului și adversarului, este credința noastră. Mergând mai departe, este important pentru noi să înțelegem următorul lucru. Credința noastră nu constă numai în ceea ce credem, în ceea ce și cât de mult cunoaștem. Ea trebuie aplicată, asimilată, însușită. Trebuie să devină modul nostru de a gândi. Trebuie să fie o bază pentru toate acțiunile noastre. Un imbold pentru toate energiile noastre. Așa, credința devine forța biruitoare care ne va ajuta să ne facem alergarea cu succes pentru premiul chemării noastre de sus. Acum noi suntem într-o perioadă de școlarizare. Suntem elevi în școala lui Hristos. Iar cea mai importantă lecție pentru noi este credința. Iar această credință, prin care am ajuns să fim ai Domnului și am intrat în școala Lui, trebuie să se dezvolte, să crească. Cum este posibil acest lucru? Cunoscând metodele sale, planul său, caracterul său, învățăturile valoroase și purtarea învățătorului nostru drag. Multe lucruri am mai putea aduce în discuție. De pildă, dacă credința este un dar de la Dumnezeu. În Efeseni 2:8, Apostolul Pavel ne spune: căci prin har sunteți mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și Apostolul Iacov ne amintește că orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor. Iacov 1:17. Este evident faptul că Dumnezeu și-a făcut partea Lui în această lucrare și rămâne să o facem și noi pe a noastră, dar nu o putem face singuri. Dumnezeu este acela care lucrează în Fiul Lui. Nouă ne rămâne să vrem acest lucru și să facem buna sa plăcere. Atunci El lucrează în noi credință, speranță, bucurie, pace, iubire și multe alte haruri pe care El le aprobă. Dacă vom fi ascultători de învățătura și conducerea sa, El va completa această lucrare din noi. Și în cele din urmă vom deveni asemenea iubitului Său Fiu, Domnul nostru drag și comoștenitori cu El. Vedem, dragi frați și surori, de ce lucruri minunate ne putem bucura având credință în Dumnezeul nostru. Dar aceasta a fost dorința noastră atunci când ne-am înscris de bună voie în această alergare pe calea îngustă a suferințelor, odată cu legământul făcut cu Dumnezeu prin jertfă. Ce minunat lucru este că noi cunoaștem că Tatăl, în marea sa iubire pentru lume, a dat pe singurul său fiu ca jertfă de răscumpărare. Ne-a dat un mântuitor. Apostolul Petru le spune foarte clar, fără nicio îndoială, nouă și întregii lumi, în Fapte 4:10-12, citez: să știți toți și să știe tot poporul, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Iar Apostolul Ioan ne amintește cuvintele lui Ioan Botezătorul în Ioan 3:36, citez: cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine n-ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Observăm că pentru neamul omenesc orice altă ușă a speranței de mântuire este închisă, cât și intrarea prin alte moduri. În schimb, este deschisă larg această singură ușă, care vestește că oricine poate intra în viața veșnică prin credință în Mântuitorul nostru, în jertfa sa și în sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cușur și fără pat. 1 Petru 1:19. Oare nu aceasta este vestea bună a Evangheliei? O veste de mare bucurie? Care va fi pentru tot poporul? Luca 2:10. Pentru cei din veacul evanghelic, care au credință în Hristos, care au făcut o consacrare deplină și au fost îndreptățiți, Tatăl a pregătit multe binecuvântări, încă de aici. Ei au pace cu Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu, au bucurie și încredere în inimă, prin promisiunile lui nespus de mari și scumpe, date celor care vor fi credincioși până la moarte. Au bucurie, chiar și în întristare sau suferințe. Au liniște și sunt lipsiți de îngrijorările lumii. Dar cel mai important este că ei recunosc ca și cap pe Domnul, în grija căruia și-au încredințat viața. Tatăl s-a îngrijit să ne ofere exemple în Scriptură de vrednici din vechime, care au dat dovadă de credință mare atunci când au fost probați de Dumnezeu pentru a-și face cunoscută dreptatea, iubirea, înțelepciunea, puterea și credincioșia sa, iar noi să căpătăm putere pe calea pe care merge. În Evrei, capitolul 11, Biblia ne vorbește despre câțiva oameni credincioși ai lui Dumnezeu. Dar în versetul 6, apostolul ne spune ceva foarte important. Că, fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că El răsplătește pe cei care îl caută. Lista acestora este lungă, dar ne vom opri doar la câteva nume. Noe, care înseamnă mângâiere, aducător de liniște, odihnă, cel care aduce pace. Atunci când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, a construit corabia și a salvat familia și a ajuns moștenitor al dreptății care vine prin credință. Unul dintre cei mai credincioși oameni de pe pământ a fost Avram, prietenul lui Dumnezeu, care atunci când a fost chemat să-și primească un loc de moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. A locuit în corturi, pentru că el aștepta cetatea care are temelii tari și al cărui arhitect și constructor este Dumnezeu. Nu putem uita cea mai mare dovadă a credinței sale față de Dumnezeu? Atunci când primește poruncă să-l aducă pe Isaac, singurul fiu, născut din făgăduință, atât de iubit de ele, ca jertfa lui Dumnezeu. El face acest lucru fără șovăire. Credința lui a fost încercată și Dumnezeu a apreciat aceasta la el. Lui i-a făcut Dumnezeu făgăduința, care este baza planului său de mântuire a omenirii. Nu-l putem exclude pe Moise, om după inima lui Dumnezeu, care a refuzat să fie numit fiul fiicei lui Faraon și a ales să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului de la curtea lui Faraon. Evrei 11, 24 și 25. Fiind folosit apoi de către Dumnezeu să scoată din Egipt poporului și să-l conducă spre țara făgăduită. Cunoaștem apoi pe cei trei tineri evrei de la curtea regelui Nebucadnețar, care nu au vrut să se închine chipului regelui și au fost aruncați în cuptorul cu foc. Credința lor puternică în Dumnezeu i-a salvat și au fost răsplătiți, fiind înălțați la mare cinste. Să nu ne aducem aminte de Daniel, care pentru credința în Dumnezeu și refuzul de a se ruga, a închina împăratului Darius, a fost aruncat în groapa cu lei? Dumnezeul lui l-a scăpat din gura leilor fără nicio zgârietură. Iar împăratul, văzând aceasta, a dat un ordin în toată împărăția, a cărui cuvinte sunt uimitoare și din care deducem că Dumnezeu s-a folosit chiar și de oameni din păgânătate pentru a-și duce planul la îndeplinire. În Daniel 6:25-28, citim ordinul împăratului care spune: pacea să vă fie înmulțită. Dau o hotărâre ca în toată întinderea împărăției mele oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, căci El este Dumnezeu cel viu și El dăinuiește veșnic. Împărăția Lui nu se va nimici și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. El scapă și mântuiește. El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a mântuit pe Daniel din ghearele leilor. Biblia ne spune că Daniel a prosperat sub domnia lui Darius Medul și sub domnia lui Cirus, persanul. Credința lui puternică a fost răsplătită. Să nu uităm între exemplele de credincioșie față de Dumnezeu pe Iov, cel desăvârșit și drept, Iov 1:1. Slujitorul meu, cum îi spune Dumnezeu lui Satan. Nimeni nu este ca el pe pământ. Este un om integru, drept, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Iov 1:8. Chiar dacă a trecut prin mari încercări și suferințe, pentru că a rămas credincios până la final, Dumnezeu l-a răsplătit din plin. În Iov 42:11 citim că în cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. A primit ani mulți, 140, știm, și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la a patra generație. Și a murit bătrân și sătul de zile. Ne vom opri cu exemplele, deși mai sunt multe. Și aș dori, dragi frați, surori și prieteni, să ne întrebăm fiecare dacă este benefic pentru noi să avem credință într-un Dumnezeu atât de drept, iubitor, înțelept și puternic, care răsplătește cu atâta generozitate credința. Dumnezeul nostru este și un Dumnezeu îndurător și milostiv, încet la mânie și bogat în bunătate și credincioșie. Psalmul 56 cu 15. Credem că răspunsul înțelept pe care ni-l vom da fiecare va fi unul afirmativ. Să mai aducem încă un verset din Evrei 4 cu 3, unde citim: căci noi care am crezut, intrăm în odihnă. Implică faptul că credința noastră a ajuns la inimă și ne va afecta astfel cursul vieții. Și numai după aceea intrăm în odihnă. Noi nu credem numai cu mintea, numai intelectual, abstract, ci și cu inima, cu toate simțămintele și trăirile noastre. Multe lucruri am mai putea aduce în discuție la lecția pe care am prezentat-o. Dar în mod special doresc să ascultăm cuvintele Apostolului Iacov din capitolul 2. Să vedem care este legătura dintre credință și fapte. Citez. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință, dacă n-are fapte? Poate credința aceasta să-l mântuiască? Tot așa și credința. Dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva: tu ai credință și eu am fapte. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Apropo de fapte, noi știm că faptele pe care le cere Tatăl de la copiii săi nu sunt faptele cu care crede lumea că se poate apropia de Dumnezeu. Acestea sunt fapte izvorâte dintr-o credință puternică, adică faptele credinței. Pentru a încheia învățăturile prezentate în această lecție, doresc să facem fiecare din noi un exercițiu de imaginație. Să ne gândim la tot ceea ce am auzit din cuvântul fraților la această convenție și să ne gândim ce mesaj ne-ar da Tatăl nostru din cer. Ce ar putea să ne spună în aceste momente? Eu m-am gândit ce ar putea să-mi spună mie și poate nouă tuturor. Să-l ascultăm. Dragul meu copil, vreau să-ți spun că te iubesc mult, așa cum îi iubesc pe toți copiii mei care fac voia mea, așa cum iubesc lumea pe care am creat-o. De aceea am dat ce am avut mai scump, pe unicul meu fiu, la moarte, ca să ridic păcatul lumii. V-am pregătit o cale îngustă pe care să mergeți, dacă veți vrea, pentru a câștiga viața veșnică. Mă bucur că ați aflat poarta cea strâmtă și ați intrat pe ea cu hotărârea fermă de a merge pe cale. Vă avertizez însă că nu vă va fi ușor. Nu veți avea parte numai de bucurii și frumuseți pe ea. Veți avea parte de probe, încercări, necazuri, batjocuri, priviri ostile din partea oamenilor. Iar marele adversar, Satan, va încerca să vă împiedice să înaintați. Ba chiar va voi și să vă înghită, dacă ar putea. Să nu vă înspăimântați. Pentru că el aceasta vrea. V-am dat un model pe fiul meu, care a mers primul pe această cale. El a bătătorit-o, a pregătit-o pentru voi. Să nu-l pierdeți din ochi. El este cu voi. Îndrăzniți. El a îndrăznit și a biruit lumea, ba chiar și pe Satan, cu cuvântul scris. V-am mai dat Spiritul Sfânt ca să vă călăuzească și să vă dea tărie. V-am dat credința adevărată, odată pentru totdeauna, care vă va da putere. Să luptați pentru ea, lupta bună. V-am dat făgăduințele, nespus de mari și scumpe, care să vă dea tărie pe cale. Vă dau în fiecare zi binecuvântări, în care să vedeți bunătatea mea și grija zilnică pe care eu vă port. V-aș putea spune multe lucruri pe care vi le-am dat, dar vă las pe voi să le descoperiți. Ce vă cer în schimb pentru toate acestea? Să mă iubiți. Să păstrați credința voastră așa cum ați primit-o. Să-L iubiți pe Fiul meu, ai cărui frați sunteți. Să vă iubiți unii pe alții. Să vă dați viața pentru frații voștri, luând ca exemplu pe Cel care v-a iubit întâi. Iar ca să ajungeți la ținta iubirii perfecte, iubiți-i chiar și pe vrăjmașii voștri. Vă mai îndemn să vă curățiți inimile de orice pată a păcatului, ca să fiți curați, după cum eu sunt curat, ca să-mi puteți da o inimă curată, iar eu să vă pot da în schimb cununa nemuririi, care nu se va veșteji niciodată. Amin.